Kısa Damlesi'de Saatin. U Hrvatskoj dalje 5 potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom. U Saboru izglasan sporni zakon o popisu stanovništva.
Utvrđujem da je većinom glasova 72 za, 4 suzdržana i 24 protiv donesen zakon o popisu stanovništva.
Premijer Plenković podnio 2 tužbe protiv povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Hrvatska dobila organizaciju domaćinstva svjetskog rukometnog prvenstva.
Je ovo prvi puta u povijesti da će biti ovako, u ovakvom formatu organizirano prvenstvo.
Vijesti plus medija servisa. Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. U Hrvatskoj i dalje 5 potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom. Među njima je i djevojka prvo zaraženog blizanca iz Zagreba, što je otkriveno tek iz trećeg testiranja. Koronavirus u Hrvatskoj zasad ne pokazuje tendenciju zabrinjavajućeg širenja, no utjecaj na gospodarstvo već je vidljiv.
U Zagrebu braća blizanci i djevojka jednog od njih, a u Rijeci još 2 osobe. To je trenutno 5 zaraženih koronavirusom u Hrvatskoj. O daljnjim testiranjima izvijestio je ministar zdravstva Vili Beroš.
U ovom trenutku mogu samo reći da je 156 ukupno testiranih, 6 nalaza još u izradi i novih pozitivnih nema u ovom trenutku, tako da je to dobra vijest.
Djevojci je virus otkriven nakon što su prva 2 nalaza bila negativna, rekla je ravnateljica klinike za infektivne bolesti u Zagrebu Alenka Markotić.
Očekivali smo da bi mogla biti pozitivna, zato je bio i veći broj testiranja, iako su simptomi bili jako blagi, gotovo ih sad više i nema. To je dakle, ona je cijelo vrijeme bila u izolaciji od postavljanja sumnje na kontakt.
Situacija je epidemiološki jako dobra jer su novo oboljele osobe već bile u karanteni, rekao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
Jer da ih nismo hospitalizirali, da nisu bili u karanteni, imali bi dodatne kontakte, što znači i dodatni rizik da obole neki drugi.
Pomoćnik ministrice poljoprivrede Krunoslav Karalić rekao je da kućni ljubimci i domaće životinje ne oboljevaju od koronavirusa.
Prema tome, naše životinje nisu izvor zaraze, nisu prijenosnik bolesti i ne predstavljaju opasnost.
Ministar financija Zdravko Marić ponovio je kako je nemoguće procijeniti u kojoj će mjeri situacija s koronavirusom utjecati na gospodarstvo, a već se vide blage posljedice.
Međutim, ono što je važno, mi za takve namjene imamo uvijek i naravno i predviđena određena proračunska sredstva, zato i služi proračunska zaliha, ona se svake godine planira, ove godine je planirana u iznosu od 100 milijuna kuna. Postoji zakon o sustavu domovinske sigurnosti koji predviđa ako se slučajno pogoršaju okolnosti da onda i tu postoji zakonsko uporište da se određene korekcije naprave.
Na zagrebačkoj burzi cijene dionica jutros su nakon prvih pola sata trgovanja izgubile na vrijednosti više od 2,5%, slijedeći svjetska tržišta. Kreditna agencija Moody's navodi kako bi eventualna pandemija mogla izazvati globalnu recesiju u prvoj polovici godine. Za medija servis Marina Vraneković.
Koronavirus se nastavlja širiti svijetom. Do sada su zabilježeni slučajevi zaraze u više od 50 zemalja. Potvrđena je prva zaražena osoba južno od Sahare u Nigeriji, obolio talijanski državljanin koji tamo radi. Listi zemalja s novo zaraženima pridružili su se i Novi Zeland, Litva, Bjelorusija, Azerbajdžan i Wales. A Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da bi se virus mogao pojaviti u svakoj državi. Šef te organizacije Gebrejesus.
Ovaj virus ima potencijala za pandemiju. Niti jedna zemlja ne smije pretpostaviti da neće imati slučaj zaraze. To bi mogla biti kobna pogreška i to doslovno. Ovaj virus ne poštuje granice.
Kina, u kojoj epidemija prvotno izbila, potvrdila je 44 nove smrti od posljedica zaraze, ali i najmanji broj novo zaraženih od pojave virusa. Njih oko 330. Ukupan broj zaraženih premašio je 82 tisuće, a umrlih je oko 2800.
Media servis Vijesti plus.
Zakon o popisu stanovništva, o kojem je glasanje bilo odgađano 2 puta, izglasan je u Saboru. Nakon traženja stanke, niza opomena i prepucavanja zastupnika, izglasan je sa 72 glasa za, 24 protiv i 4 suzdržana. Sporni zakon prošao je bez ruku zastupnika manjine. Svih 8 bilo je protiv.
Da će sporni zakon o popisu stanovništva u Saboru proći, bio je jutros nakon koalicijskog sastanka uvjeren predsjednik kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić.
Utvrdili smo da je vladajuća većina stabilna, da će pripadnici nacionalnih manjina, odnosno klub nacionalnih manjina, nazočiti glasovanju, da ćemo danas zakon donijeti.
I bi tako. Manjinci su se pojavili u sabornici i osigurali kvorum, no glasali su protiv zakona.
Utvrđujem da je većinom glasova 72 za, 4 suzdržana i 24 protiv donesen zakon o popisu stanovništva kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.
Podsjetimo, riječ je o zakonu na koji su zastupnici manjina imali dva amandmana. Tražili su da se propiše da građani mogu navesti više materinskih jezika, te da među popisivačima budu i pripadnici manjina. Evo što je prije glasanja rekao manjinski zastupnik Vladimir Bilek.
Dobili smo danas određene garancije i što se toga tiče sami zakon ili glasanje o zakonu, ja vidit ćemo, znači članovi kluba zastupnika nacionalnih manjina će glasati po svojoj savjesti.
A izglasavanju je prethodila kiša opomena, traženja stanki i dobacivanje iz klupe.
Dakle, ono što nije jasno, pozivam kolegice i kolege da se i oni konzultiraju svojim klubovima, odnosno da vidimo hoće li ova trgovačka koalicija hrvatsko-srpska opstati nakon današnjih dana.
I kolega Pupovac, kolega Radin, ako ne vjerujete vladi čiji ste vi partneri, onda vas molim, onda vi lijepo dostavite svoj popis stanovništva da ga oni ugrade.
Na nikakav način se ovim zakonom ničija prava u Republici Hrvatskoj ne smanjuju niti povećavaju u odnosu na ranije zakone.
Samo malo vas molim, kolegice i kolege. Imamo nekoliko povreda poslovnika, imamo još nekoliko zahtjeva za stanku. Molim vas da bez obzira na razlike, da dozvoljavate drugim kolegama da govore. Ovo što činite nije korektno.
SDP-ovog Arsena Bauka zanimalo je što se to promijenilo od prošlog petka kada je glasanje odgođeno.
Gospodine predsjedniče, želim samo od vas jedno objašnjenje. Prošli put smo prekinuli glasanje o ovom zakonu. Vi ste rekli da se klub manjina treba konzultirati. Kako ste nas tada obavijestili, molim vas da nas sada obavijestite što se promijenilo, kako bi mogli vidjeti što se promijenilo i zašto je sada na glasanju.
Opomene su među ostalima zaradili Mostov Božo Petrov i predstavnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin.
Zato što je kolega Radin jučer rekao da vam je vaš premijer predložio njemu podzakonske akte u kojima omogućuje
kolega
da će oni
Petrov,
dobiti prava
samo malo,
manjina.
Kolega Petrov, dobivate drugu opomenu.
Ja nisam u nikakvoj izjavi spomenuo da mi je premijer nešto rekao, jer sam ja premijera vidio danas. A prije toga sam ga vidio u Italiji dok nije bilo ni virusa. Tako da jednostavno nisam mogao razgovarati uopće sa premijerom, niti sam ga čuo.
Dobivate i vi opomenu.
Popis stanovništva u Hrvatskoj provešće se u proljeće iduće godine. Za Medija Servis, Katarina Škaro.
Dodajmo još da je Sabor razriješio glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića, a donesen je i zakon kojim se Vukovar proglašava mjestom posebnog domovinskog pijeteta.
Medija Servis, Vijesti plus.
Premijer Andrej Plenković podnio je dvije tužbe protiv Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa zbog odluka o povredi načela djelovanja. Je li ovo nastavak Plenkovićeva rata protiv Povjerenstva? Više u prilogu Andreje Barać.
Iz Upravnog suda u Zagrebu za Medija Servis su potvrdili da je Plenković podnio dvije tužbe protiv Povjerenstva zbog odluka da je povrijedio načela djelovanja u slučajevima imenovanja kuma Igora Pokaza veleposlanikom i u slučaju oko odlaska vladine delegacije u Helsinki na skup EPP-a zrakoplovom u državnom vlasništvu. Rasprava je bila zakazana za jučer, ali je Plenković odustao od prijedloga, pa je sud najavio da će uslijediti odluka pisanim putem. Svaki dužnosnik ima pravo podnijeti pravni lijek protiv naše odluke, rekla je predsjednica povjerenstva Nataša Novaković. A gledali na ove tužbe kao na pritisak Plenkovića na rad povjerenstva?
Gledam na ovo kao mogućnost tužitelja da, svakog tužitelja da zapravo koji je nezadovoljan svojom odlukom, u svakom slučaju bi preporučio da ide preko dakle suda nego da se zapravo javno obruši na povjerenstvo.
No istaknula je da će sada inzistirati na tome da se ročište održi i predložili su saslušanje određenih osoba kako bi se utvrdile okolnosti.
Sud može eventualno donijeti odluku da povjerenstvo ne može voditi postupak zbog povrede načela djelovanja članka 5 Zakona o sprječavanju sukoba interesa, dakle na prvom stupnju, a onda i na eventualno drugom stupnju. I radi se o tome da imamo već praksu dugogodišnju, čak i Visokog upravnog suda, dakle imamo pravomoćne odluke kojima je potvrđeno da mi to možemo, na tome se zapravo i bazira tužitelj oba dvije tužbe.
Plenkovićeve tužbe komentirao je i ministar ministar uprave Ivan Malenica.
Pa ne bih rekao da premijer pritišće rad povjerenstva. Dakle, premijer kao i svaka osoba koja nije zadovoljna sa odlukama povjerenstva ima pravo uložiti pravni lijek.
Na pitanje treba li povjerenstvo određivati tko je povrijedio načela obnašanja dužnosti i kako će to biti definirano u novom zakonu o sprječavanju sukoba interesa, Malenica je odgovorio.
Moj stav do sada je bio da načela kao takva treba biti pomoćno pravno sredstvo prilikom odlučivanja o tome da li je neki dužnosnik bio u sukobu interesa ili ne, a ne to da li su sama načela samo po sebi povreda. Nećemo mijenjati zakon u tom smislu da se odredba izbaci, nego da se samo drugačije to uredi na način da se jasnije propiše kako se načela mogu koristiti prilikom odlučivanja o sukobu interesa.
Dodajmo da je Plenkoviću ranije zasmetala Nataša Novaković u slučaju grupe Borg, pa je zatražio njeno izuzeće, ali i dalje nema odluke tko je za to nadležan.
Media servis Vijesti plus.
Zavod za statistiku objavio je procjenu rasta BDP-a. Prema njima BDP je u posljednjem tromjesečju rastao 2,9%, što je više nego 2018. dok je na godišnjoj razini porastao 2,5%. Ministar financija Zdravko Marić rekao je da je projekcija zavoda na razini vladine, te da mogu biti zadovoljni.
Moram reći da je što se tiče osobne potrošnje ona čak i blago iznad naših očekivanja, investicijska potrošnja nešto blago ispod naših očekivanja. Što se tiče samog četvrtog tromjesečja, ali što se tiče ukupne stope rasta, tu smo negdje. Izvoz roba i usluga, kao i uvoz roba i usluga, moram priznati da će mi trebati naravno još malo detaljnija podloga od samih podataka.
Marić kaže da u oči upada pad uvoza.
Ono što kad gledamo općenito sliku, krvnu sliku izvoza roba i usluga kao i uvoza, mislim da svi skupa trebamo prije svega staviti jedan veliki naglasak na poticanje domaće komponente, dakle one koje poglavito ima izvoznu orijentaciju i smanjivanje te takozvane uvozne ovisnosti našeg gospodarstva.
Prve procjene rasta BDP-a komentirao je SDP-ov Branko Grčić. Ističe da je rast prema njemu skroman, cijelu procjenu smatra čudnom.
Pozivam ljude iz Državnog zavoda za statistiku da pojasne ljudima i cijeloj javnosti kako je to moguće. Dakle, još jednom ponoviti. Industrija pada, izvoz raste. Potrošnja raste, uvoz pada ili stoji na nuli. To je prvi put da se nešto tako vidi u statističkim podacima u Hrvatskoj.
Iz vlade su pak priopćili da je ostvareni rast bio gotovo dva puta brži od rasta na razini prosjeka Europske unije od 1,5%, što je omogućilo daljnje približavanje prosječnoj razini razvijenosti država članica Europske unije. S ostvarenim rastom od 2,9% Hrvatska se prema zadnjim procjenama Europske komisije za druge članice našla na visokom 10. mjestu među članicama Europske unije. Ističe se u priopćenju.
Media servis Vijesti plus.
Miroslav Škoro se nakon dužeg vremena ponovno oglasio, naravno na Facebooku. Ne odustaje od političke karijere. Kako sam i obećao, do kraja veljače osnovat ću politički pokret koji će promijeniti Hrvatsku. Neće me zaustaviti ni virusi ni podvale. Pratite sve uskoro uživo na mojoj Facebook stranici. Hvala vam na strpljenju i povjerenju, napisao je Škoro. To je komentirao Mostov politički tajnik Nikola Grmoja.
Gospodin Škoro je najavio da će osnovati stranku jer je to jedini način na koji može participirati u političkom životu, a onda će naravno kao i sve druge političke stranke razgovarati sa mogućim partnerima. Dakle, mi smo jasno iznijeli koji je naš program, što smatramo da je u Hrvatskoj potrebno mijenjati, posebno što se tiče borbe protiv korupcije, reforme pravosuđa i demografske obnove, i to su nekakve osnovne postavke za naše razgovore koje vodim.
Evo što su o mogućoj suradnji sa Škorom rekli suverenist Hrvoje Zekanović i Ladislav Ilčić iz Hrasta.
Znači, razgovarali smo sa gospodinom Škorom i razgovarat ćemo, ali preduvjeti da bismo izašli na parlamentarne izbore sa nekom političkom strankom, da svi imaju političke stranke. Nezavisne liste i pojedinci ne mogu koalirati s političkim strankama. To je preduvjet.
Toplo se nadamo da onaj naš poziv na zajedništvo, čak ne bi rekao naš, to je dobar dio hrvatskog naroda kroz različite građanske inicijative izrazio tu želju za zajedništvo svih suverenističkih snaga, da će se to zajedništvo još proširiti i da ćemo biti veliko iznenađenje sljedećih parlamentarnih izbora.
Media servis Vijesti plus.
Zaoštrava se situacija u Siriji između Turske i Rusije koje podržavaju suprotstavljene sirijske strane. Zbog toga je Ankara odlučila otvoriti migrantsku rutu prema Europi sirijskim izbjeglicama. Više u prilogu Adriana Vucića.
Nakon što je najmanje 33
troje turskih vojnika poginulo u napadu sirijskih snaga na pobunjenike u pokrajini Idlib, Turska, koja podržava pobunjenike, je uzvratila bombardiranjem. Rusija, ključni saveznik sirijskog režima, je poručila da su turski vojnici pogođeni tijekom pobunjeničke ofenzive i odbacuje navode da su njihovi vojnici sudjelovali u napadu. No dodatno su podigli napetosti u regiji slanjem dva broda svoje ratne mornarice uz obalu Sirije. Turska ima punu podršku NATO-a, rekao je čelnik tog tijela Jens Stoltenberg. Saveznici osuđuju nastavak nediskriminirajućih zračnih napada sirijskog režima i Rusije u Idlibu. Pozivam ih da zaustave svoju ofenzivu, poštuju međunarodno pravo i podrže napore Ujedinjenih naroda za mirno rješenje. Zbog cijele situacije, Turska je odlučila da više neće zadržavati izbjeglice iz Sirije na putu u Europu. Turski dužnosnici su izvijestili da su policija, obalna straža i graničari dobili naredbu da se drže po strani u slučaju masovnog pokreta izbjeglica iz Idliba. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da nije prvi put da se takve poruke šalju. Do sad je europska diplomacija odradila posao da se ne ponovi kriza iz 2015. godine, naglasio je.
Tu će Europa sigurno i na tragu i ove vijesti kontaktirati turske kolege i sigurno se angažirati da taj proces drži se pod kontrolom.
Sport.
Hrvatska će uz Dansku i Norvešku biti domaćin svjetskog rukometnog prvenstva 2025. godine, odlučio je tako u Kairu Upravni odbor Svjetske rukometne federacije. Na predstavljanju kandidature u Egiptu, gdje je jednoglasno donesena ova odluka, bio je i predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Tomislav Grahovac.
Pa jako smo sretni zato što je ovo prvi puta u povijesti da će biti ovako, u ovakvom formatu organizirano prvenstvo i da će tri države biti domaćini ovakvog prvenstva. Hrvatska u raspodjeli sa Norveškom i sa Danskom oko broja odigranih utakmica ima polovicu odigranih utakmica, što nas veseli.
Na prvenstvu će sudjelovati 32 reprezentacije, a prema planu 4 skupine prednatjecanja održavale bi se u Hrvatskoj. U drugom krugu Hrvatska je dobila dvije glavne skupine i President Cup. Također dva četvrtfinala i jedno polufinale igralo bi se u našoj zemlji. Grad Oslo bio bi domaćin finalnog vikenda. U Hrvatskoj gradovi domaćini trebali bi biti Zagreb, Split, Poreč, Varaždin i Dubrovnik. Podsjetimo, Hrvatska je bila dva puta domaćin svjetskog prvenstva 2003. i 2009. kada smo organizirali najprije žensko, a zatim i muško prvenstvo. Pobjedom Lokomotive nad Interom u Zaprešiću od 2:0 otvoreno je 24. kolo prve HNL. U ovim trenucima igraju Slaven Belupo i Varaždin, a u 19 sati Gorica će ugostiti Istru. Kolo se nastavlja sutra kada su na rasporedu dva derbija. U Gradskom vrtu u 15 sati Osijek dočekuje Hajduk. Osječani su na petom mjestu, a Splićani drže drugo mjesto. No utakmica je važna jer su oba kluba u igri za mjesta koja vode u Europu iduće sezone. Trener Osijeka Ivica Kulešević i strateg Hajduka Igor Tudor.
Biće jedna tvrda utakmica obostrano. Individualna kvaliteta je prisutna u obje momčadi. Nadam se da ćemo odigrati kvalitetno i da ćemo pobijediti.
Uvijek nezgodan teren. Dok sam bio igrač, ja sam uvijek volio te nezgodne terene. Ja sam znatiželjan kako će to izgledat, optimističan, kažem, utakmica važna, ali opet koja neće ništa odlučiti.
Na Maksimiru sutra u 17.30 sastaju se vodeći Dinamo i trećeplasirana Rijeka, a taj susret najavljuju treneri domaćina Nenad Bjelica i gostiju Simon Rožman.
Imamo dva poraza od Rijeke, dosta svježa, dosta bolna i želimo sutra na terenu pokazati da smo bolji od njih.
Mislim da dvije godine i više nisu izgubili kući, imaju kvalitetu, ali daleko od toga da mi nećemo pokušavati pokazati sve što znamo. Ja mislim da je jedan dobar izazov za nas.
Izvučeni su parovi osmine finala Europske lige. Hrvatske boje predstavlja će 9 igrača i jedan trener. Ždrijebom je odlučeno da će igrati Brekalov i Pongarčić. Wolfsburg protiv Šahtara, gdje je pomoćni trener Srna. Sastaju se Bašak Šehir i Kopenhagen našeg Bartoleca i Mudražije. Glasgow Barišića i Katića igra protiv Bayer Leverkusena. Brozovićev Inter odmjerit će snage s Hetafeom, a Sevilla s Kalinićevom Romom. Igraju još Filipovićev Lask, Manchester United, Olympiakos Wolves te Eintracht ili Salzburg protiv Bazela. Prve utakmice na rasporedu su 12. ožujka, a uzvrati 7 dana kasnije. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo. U Hrvatskoj dalje 5 potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom.
Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
Vijesti uredila i vodila Barbara Bumbak.